Areena.
Yle Puheessa palataan vuoteen 2000, jolloin Tarja Halonen valittiin presidentiksi. Keskustapuolue nousi kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ja Nokian osakkeen hinta oli korkeimmillaan. Vuoteen, jolloin Holonsaarella kaavattiin länsimaisia turisteja, joukossaan kaksi suomalaista. Kursk-ydinsukellusvene upposi Barentsin merellä ja Arsi Harju voitti olympiakultaa Sydneyn olympialaisissa. Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuoden 2000 presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella mukana oli 7 kandidaattia, joista jatkoon selvisi 2 finalistia. Maailman talousfoorumin kokouksessa mukana oli poikkeuksellisesti myös sitä suljetuksi herrakerhoksi kritisoineiden kansalaisjärjestöjen edustajia. Kuulemme myös, mitä amerikkalaiset ajattelivat meistä ja että ilmasto oli muuttumassa. Jännitys presidentinvaalien tiimoilta oli alkanut jo pitkälti edellisen vuoden puolella. Istuva presidentti Martti Ahtisaari koki, ettei SDP ollut riittävän kiinnostunut hänen ehdokkuudestaan uudelle kaudelle ja jättäytyi kilvasta. Toinen huomattava ehdokkuudesta kieltäytyjä oli kokoomuksen puheenjohtaja Sauli Niinistö, eikä eduskunnan puhemies Riitta Uosukainenkaan aluksi meinannut lähteä leikkiin mukaan. Presidentin valtaa oltiin uudessa perustuslaissa kaventamassa, mikä kenties yleisesti vähensi kiinnostusta virkaa kohtaan. TV1 suuressa vaalitentissä tammikuussa mukana oli kuitenkin 7 ehdokasta valtakunnan paalupaikalle. Jari Niemelä ruoti tentin antia seuraavan aamun tänään 10:00 lähetyksessä.
Yleisradion TV1 Heili Siltainen suuri vaalikeskustelu oli itse asiassa arvokeskustelua ja hyvin pitkälle hyvin varovaista arvokeskustelua. Mitään varsinaisia irtiottoja tai kaksinkamppailuja, debattia ei juurikaan tuossa keskustelussa kyllä ollut. Ehdokkaita kun on 7, niin silloin keskustelun ilmapiiriin pääseminen on tietysti aina vähän vaikea. Joka tapauksessa aihepiirit tuossa arvokeskustelussa, ne liikkuivat aina ylivelkaantuneiden auttamisesta, miten hoitaa yhteydet kulttuurielämään, perheiden merkityksestä puhuttiin, ja kuka olisi edellisten presidentin joukosta oma esikuva ja niin edelleen. Mutta toki tietysti ulkosuhteistakin puhuttiin arvojen välityksellä. Ohjelmassa kysyttiin muun muassa sitä, että kun Kosovon kriisin jälkeen, pommitusten jälkeen, presidentti Koivisto arvosteli Naton pommituksia ja presidentti Ahtisaari sitten puolusti Naton toimia Kosovassa, niin kumpi presidentistä oli oikeassa? Ensimmäisenä vastasi RKP:n presidenttiehdokas Elisabeth Rehn.
Oikeastaan puolustan molempia. Molemmat ovat oikeassa. Vaihtoehdot olivat
aika... Eri mieltä, mutta oikeassa.
Joo, saanko tulla perusteluihin? Koska satuin seuraamaan sitä vierestä ja sain kaikki nuo pakolaisetkin osittain siihen maahan, jossa silloin asuin. Oli aivan selvää, että ei voitu enää odottaa sitä, että Rambouillet tuottaisi tuloksia tai jotakin muuta. Ja YK oli täysin impotentti sikäli, että tiesimme, että Kiina ja nähtävästi Venäjä tulivat turvallisuusneuvostossa vastustamaan. Ei voitu taas vaan kääntää selkää, mutta se oli operatiivisesti erittäin huonosti läpiviety operaatio. Ne pakolaiset, joita haluttiin, että ei synny, niitä tuli 1 000 000 siitä ja joutuivat menettämään melkein kaiken. Joten sikäli molemmat ovat oikeassa, oli pakko tehdä tämä, mutta operatiivisesti huonosti läpiviety.
Jos mä oikein ymmärrän, niin oikeastaan te olette niin kuin atsarin linjoilla, mutta NATO toteutti sen huonosti.
Kyllä.
Riitta Uosukainen.
Niin, kyllä minä ymmärsin, miten sanoisin pitkin hampain, Ahtisaaren ratkaisun ja toiminnan ja myös sen toiminnan, mikä oli, koska en siinä vaiheessa muuta osannut enää ajatella, kun oli niin kauan jo vetkuteltu niiden asioiden kanssa.
2 Ahtisaaren takana, Risto Kuisma.
Kyllä minusta Ahtisaaren linja on lähempänä siinä mielessä, että jos YK oli kyvytön tekemään tässä päätöstä, niin ja Suomi toisaalta oli EU:n puitteissa ottanut tähän kantaa, niin kyllä minusta hyvin johdonmukaista on, että ollaan mukana. Kyllä toisaalta tietysti Koiviston kritiikki oli helppo esittää tällaisella perinteiseltä ja muodolliselta kannalta, mutta käytännön tilanteessa niin kyllä tämä Ahtisaaren menettely oli kuitenkin se oikeampi.
Esko Aho.
Aikanaan joskus tällaisessa tilanteessa joku poliitikko sanoi, että en ole puolesta enkä vastaan, pikemminkin päinvastoin.
Ja oliko tämä teidän vastauksenne?
Ei ollut. Mä vaan kerron, että siinä olisi yksi tapa ollut välttää tämä ongelma. Mä sanoisin näin, että presidentti Ahtisaari pelasti toimintatavallaan Naton tilanteesta, johon hankalasta tilanteesta, johon se oli presidentti Koiviston kuvaamalla tavalla joutunut.
Toisin sanoen, te olette Koiviston kannalla itse asiassa.
Mä ymmärrän Koiviston lähtökohtia kyllä.
Heidi Hautala.
Mun mielestä Ahtisaari ehdottomasti teki suuren teon siinä, että hän saattoi tämän sodan sitten rauhanomaiseen ratkaisuun. En voi tuomita näitä pommitusten käynnistämisiä, koska vaihtoehdot oli tavallaan aika pitkälle pelattu siinä vaiheessa pois. Mutta presidentti Koivisto toi tietysti sitten valtavan hienolla tavalla esiin sen, että tällä tavalla ei maailmassa ratkaista pysyvästi ongelmia. Että hän kiinnitti huomiota siihen, että miten paljon loppujen jäi sitten ratkaisematta. Että
olen vähän Elisabeth Rehnin linjoilla. Ahtisaari melkein, mutta Halonen.
Näin, presidentti Ahtisaaren ulkoministeri. Ja se oma osuuteni on kyllä mielenkiintoisella tavalla ihan samanlainen, koska silloin kun Euroopan unioni otti kantaa Naton toimintaan, niin silloin omalla vastuunnollani on sanat necessary and warranted, eli me ei suostuttu sanomaan, me sanottiin, että se on tarpeellinen ja paikallaan, me ei suostuttu sanomaan Euroopan unionissa sitä, että ne olisivat olleet laillisia tai että ne olisivat olleet oikein, koska sille ei löytynyt tällaista pohjaa. Me tietenkin niin EUn puolella sitten vaan totesimme sen. Mutta itse asiassa niin nämä on nyt tämän hetken suurin ongelma, mihin Kofi Annan myöskin, YK:n pääsihteeri myöskin puuttui, että onko oikein lähteä asein estämään jotain sellaista kauheutta, jonka näkee tapahtuvan. Eli kansanmurhan pysäyttäminen. Mutta samalla tiedettiin tavallaan se, mitä Koivisto on myöskin arvostellut, että tässä me nyt sitten katsomme erästä toista tilannetta.
Mm. Siis Tsetseniaa.
Niin, minun mielestäni tähän sisältyy kyllä erittäin paljon tekopyhyyttä. Koska kysymys oli Yhdysvaltain johdolla suoritetusta operaatiosta, jossa Yhdysvallat harkitsi omat etunsa. Tällä operaatiolla se sai jalansijan Balkanille ja pääsi sitten hyödyntämään Kosovon maaperässä olevia mineraalivaroja. Ei voi hyväksyä sitä, että joku valtakunta ryhtyy maailman poliisiksi.
Toisin sanoen, te olette Koiviston linjoilla.
Ehdottomasti.
Te ehdottomasti.
Hyvin lyhyt kommentti.
Yksi kommentti. 4 vuoden aikana olin raportoinut ihmisoikeusloukkauksista siellä. Ja ne olivat jo kulminoituneet semmoiseen tilanteeseen, jossa ei voitu enää puhua tekopyhyydestä tai muusta.
Selvä.
Kyllä täytyy olla ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Tämä meni 5-2 Ahtisaaren hyväksi.
TV-keskustelussa selvitettiin myös presidenttiehdokkaiden kantoja siihen, mikä olisi Suomen kannalta tärkein maa.
Tämä on taas näitä kysymyksiä, että oletko lopettanut vaimosi hakkaamisen, joka on mahdoton vastata. Ihan naapurisuhteiden ja pohjoismaisen yhteistyön kannalta Ruotsi on meille tärkeä, mutta on aivan selvää, että naapurimaista niin Venäjän tilanne on sen kaltainen, joka nousee ylitse kaiken muun. Joten ehkä enemmän sydäntä, perinteistä sydäntä Ruotsiin ja faktojen tosiasioiden tunnustamista Venäjälle päin.
Yhdyn tähän mielipiteeseen ja lisään siihen Viroon.
Kyllä minusta taas Ruotsi on ylivoimaisesti tärkein maa, sen yhteinen historia, satoja vuosia ja se, että kulttuuri on hyvin paljon samaa ja asenteet. Tietysti Venäjä on nyt suurin ongelma meille ehkä tällä hetkellä, mutta ei se varmasti tärkein maa noin historiassa katsantokannassa ole.
Esko Aho.
Olen vastannut tähän kysymykseen hyvin monta kertaa myös tuolla ihmisten keskellä ja ihmisiä tavatessani, ja kyllä minun mielestäni Pohjoismaat ovat meitä, en puhu vain Ruotsista, vaan Pohjoismaista yleensä, ne ovat meitä kaikkein lähimpänä. Ei ole kysymys vain maantieteestä, maiden pienuudesta, samanlaista koosta tai yhteisistä taloudellisista intresseistä, vaan kyllä mä näen, että me myös henkisesti, hengellisesti ja arvomaailmalta me olemme hyvin lähellä tuonne.
Suomelle tärkein maa siis, ja Heidi Hautala.
Ruotsi on erittäin hyvä yhteistyökumppani Suomelle ja luulen, että Suomi ja Ruotsi yhdessä voivat saada tulevaisuudessa aika paljon enemmänkin aikaan, että ehkä tämmöistä strategista yhteistyötä Ruotsin kanssa kannattaa kehittää.
Tarja Halonen.
Tästä jatkaen sitten voisi sanoa sen, että että pohjoinen ulottuvuus siten, että Pohjoismaat plus Venäjä ja tämä Viro lähialueet. Eli siinä mielessä niin ei kannata pistää lapsiakaan tärkeysjärjestykseen.
Tarja Halonen, tähän näkemykseen yhdyn täysin.
Ilkka Hakalehto.
Meillä on Ruotsin jälkeen mielestäni kaksi erittäin tärkeää maata, nimittäin Venäjä. Asia ei ole pelkästään niin, että Venäjä on ongelma Suomelle, vaan nyt kun Suomi on kytketty EU:n sotilaalliseen liittoutumisprosessiin, niin myös Suomi on ongelma Venäjälle. Ja tämä on meidän kannaltamme erittäin vaarallinen tilanne. Meidän pitäisi kehittää hyvät suhteet Venäjään, saada puolueettomuuspolitiikka ja sille kansainvälinen tunnustus takaisin. Ja toinen maa sitten on Norja, joka on mallimaa siinä, että se ei mennyt Euroopan unioniin, se pysyi Etassa, säilytti itsenäisyytensä. Se on nyt Pohjolan ylivoimaisesti vaurain maa, ja tuohon Etaan palaaminen ja itsenäisyyden palauttaminen, sen tulee olla myöskin meidän suomalaisten tavoitteena.
Te varmaan jatkatte siitä, että Ilkka Hakalehto, kumpi on mielestäni tärkeämpi? Venäjä oli ensimmäinen maa, jonka mainitsitte, se vai Euroopan unioni?
Niin siis minä olen sanonut ja sanon, että minusta Saksa ja Ranska voivat vaikka muodostaa yhteisen valtion, mutta Euroopan unioni ei ole Suomen ratkaisu. Se on suurliike-elämän, suurpääomapiirien ehdoilla toimiva rakennelma, josta johtuvat meidän ongelmat, suurtyöttömyys, köyhyys, eriarvoisuus. Meidän pitää päästä irti siitä, ja se tapahtuu niin, että eduskunta tekee siitä enemmistöllä päätöksen.
Kiitoksia, Tarja Halonen.
Suomi on integroitunut Euroopan unioniin niin pitkälle, että se on meille tärkeämpi tässä mielessä. Mutta Venäjä on molemmille tärkeä.
Heidi Hautala.
Minusta Suomi on toiminut aika taitavasti Euroopan unionin yhteydessä myöskin Venäjän suhteessaan. Ja luulen, että tämä myöskin on sellainen tekijä, joka voi lisätä sitten hyviä naapurussuhteita Suomen ja Venäjän välillä.
Kuka teistä ei pidä EU:ta tärkeämpänä? Pidättekö Ruotsia tärkeämpänä?
Tämä on minusta erittäin tärkeä kysymys. Miten näemme tämän Venäjä-suhteemme ja EU-suhteemme, koska niillä on ihan selvä keskinäinen yhteys. Kyllä. Mä olen vakuuttunut siitä, että jos Suomi hoitaa hyvin suhteessa Venäjän kanssa, meillä on toimiva yhteys, me tunnemme Venäjä hyvin. Meidän painoarvomme Euroopan unionissa on paljon vahvempi. Meitä kuunnellaan siellä enemmän, meidän asemamme on parempi. Meidän asemamme on hyvä Euroopan unionissa ja vahva, niin Venäjän kannalta me olemme paljon kiinnostavampi.
Kyllä,
pitääkö Suomella olla erityissuhde Venäjään siitä huolimatta, että olemme EU:n
kyllä,
jäseniä?
Kyllä, ehdottomasti.
Kuisma.
No minusta tässä nyt aika paljon puhutaan, niin kuin nykyinen Venäjä olisi Neuvostoliitto tai edes joku sen jälkeläinen, että nythän meidän ongelma on tietysti se, että Venäjällä ei ole sellaista järjestäytynyttä valtiota, johon voisi helposti pitää suhteita, että se on meille suuri ongelma ja toivottavasti Venäjä järjestäytyy ja tulee sellainen tilanne, jossa todella voidaan tehdä niin kuin esimerkiksi Esko Aho sanoo, mutta että kyllä meidän pitää ja presidentin nähdä tämä realistinen tilanne ja ikävätkin tosiasiat ja toimii niiden mukaan, eikä kuvitella, että Venäjällä itärajan takana on jotain muuta.
Riittää
se olisi tavoite, mutta tuskin siinä mielessä sellaista erityissuhdetta, jota voidaan suunnitelmallisesti hyödyntää, niin on saatavissa nykyisen Venäjän hajantumisen kanssa.
Haluan vakavasti ottaa esille tämän Euroopan unionin tärkeyden ja myös sen, miten tärkeää on juuri vuorovaikutus EU, Suomi ja Venäjä. Se on tosiasia ja sen näkee konkreettisesti, se on elämää. Ja siinä mielessä myös tämä erityissuhde on tällainen mahdollisuuksien suhde. Mutta EU:ssa me osaamme ja tunnemme enemmän Venäjän asioita. Ja Venäjälle taas me voimme ehdottomasti luoda sitä järjestystä välittämällä sitä asiaa ja osaamista ja etua, jota me saamme Euroopan unionista.
Näiden presidentinvaalien yhdeksi keskustelun aiheeksi on varsinaisten poliittisten aiheiden lisäksi noussut mielipidemittaukset ja se, mistä kaikesta ne kertovat ja vaikuttavatko mielipidemittaukset sitten itse asiassa omalla tavallaan vaalien lopputulokseen. Mutta asiaa kysyttiin myös presidenttiehdokkailta, mitä mielipidemittausten heilatteluiden taustalta itse asiassa löytyy. Tarja Halonen vastasi ensimmäiseksi.
No tietysti voisi toiveikkaasti ajatella, että on ehtinyt käymään tapaamassa ihmisiä. Eli että se vaikuttaisi, että on itse paikalla näissä tilaisuuksissa. Mutta gallupithan on gallupeja ja ainoa tärkeä gallupi on ensi sunnuntaina.
Onko teidän sanomassanne mielestäni ollut jotakin, joka on purrut ihmisiin?
Kyllä minusta tuntuu, että Olen itse asiassa koko ajan puhunut sekä harjoitetusta ulkopolitiikasta että sitten tavallaan niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan kunnianpalautuksesta, jos niin voi sanoa. Vaikka kunniassahan sitä on yritetty pitääkin.
Entä Esko Aho? Siellä samassa kärjessä Tarja Halosen kanssa. Mitä syitä löydätte?
Kyllä mä uskon, että aika paljon samoja syitä, mitä Tarja Halonen toi esille, että olemme liikkuneet paljon ihmisten joukossa. Ja esimerkiksi tämmöinen 19 tilaisuuden, maakunnallisen tilaisuuden sarja keräsi yli 25 000 kuulijaa. Kyllä sillä täytyy olla joku vaikutus silläkin. Mutta
kaikki muutkin
sen lisäksi,
ovat
kyllä, totta kai. Tietysti. Sitten tietysti sanomasta, niin kyllä mä olen huomannut, että se, mitä olen puhunut uusista turvallisuusuhkista, kansainvälisestä rikollisuudesta, ympäristöriskeistä ja myös tästä taloudellisesta eriarvoisuudesta Euroopassa, se on herättänyt vastakaikua. Ja sitten tämä viesti ehyestä Suomesta, jossa jokaisesta pidetään huolta ja sekä alueellisesti että sosiaalisesti rakennetaan yhtenäistä maata, niin kyllä se on myös ottanut tulta.
Riitta Vuosukainen, teidän kannatuksenne on parissa viikossa romahtanut. Mistähän se mahtaa johtua?
Se on laskenut silloin, kun toisten nousee, että nollasumma pelihän tämä on. Minulla on ollut monenlaisia galluppeja jo. Vuosia sitten oli kovin korkeita galluppeja, kun en ollut edes ehdokas. Ja tämä oli hyvin erikoista. En silloin niistä höynähtänyt ja sitten kun tulin ehdokkaaksi, tämä räjähti kasvuun suorastaan, kun tämä oli niin suuri yllätys koko tämä tilanne. Ja sitten kun tämä tilanne tasaantui, niin minulla on sellainen tunne, että tässä kohtaa nyt jo pelataan vähän niin kuin jo toistakin kierrosta. Mutta minä olen aivan samaa mieltä. Gallupit ovat galluppeja. Ensi sunnuntaina on se varsinainen gallup, jossa lasketaan äänet ja suhtaudun aivan toiveikkaasti siihen.
Mutta mistä johtuu se, että teidän kannatuksenne on laskenut niin voimakkaasti?
Tämä minun mielestäni on sen laatuista uutta muuttelehtimista, kun ne ovat jopa aamulla ja illalla erilaisia ne luvut. Että minusta sieluansa niihin ei pidä kannattaa ja kiinnittää ja katson, että rauhassa vain tehdään vaalityötä niin kuin on tehty, mutta kyllä vauhdikkaasti. Myös minulla on ollut kohtaamisia ja mikä minua hämmästyttää on juuri se, että väkeä on valtaisesti liikkeellä, tunnelma korkealla ja se on myönteinen. Siinä ei itseänsä missään tapauksessa petä ja luvut silti ovat kehittyneet näin. Niin että katsotaan sitten jälkeenpäin, mistä mikäkin on johtunut, mutta nyt reippaasti kohti vaaleja.
Toiselle kierrokselle selvinneet presidenttiehdokkaat Tarja Halonen ja Esko Aho heräsivät vaalien jälkeiseen aamuun väsyneinä, mutta tyytyväisinä. Hilppa Kimpanpää jututti kaksikkoa tammikuussa 2000.
Presidenttiehdokkaat Tarja Halonen ja Esko Aho, millä mielellä te tänä aamuna heräsitte?
Ihan hyvällä mielellä, mutta kyllä vähän väsyneenä.
No, minut herätti meidän nuorimmainen Pekka, joka oli sitä mieltä, että kello 7 on oikea aika aloittaa syöminen, aamiaisen syöminen. Ja itse olin ajatellut, että se kello 8 oli ihan riittävän.
Se on ihan hyvä aika. Mä nimittäin pienen sekannuksen vuoksi nousin jo 6 jälkeen, kun
hoitajakin.
No nyt on kuitenkin edessä uusi vaalitaistelu. Minkälaisella aikataululla ne pääsevät käyntiin?
Mahdollisimman pian tällä viikolla tietysti lähdetään liikkeelle, mutta kyllä niin kuin tänään on aiheellista nyt sitten katsoa, että miltä tuo vaalitulos vähän lähemmin tarkasteltuna sitten niin minkälaisen eväin se antaa, koska kyllä nyt tietysti ei se tekeminen pelkästään ole pääasia, vaan myöskin se, että osaa vetää oikeat johtopäätökset.
Meillä itse asiassa juuri kello 9 alkoi palaveri, jossa ryhdytään sitten tekemään päätöksiä siitä, ihan lopullisia päätöksiä siitä, miten tämä toisen kierroksen kampanjointi toteutetaan. Mutta on selvää, että ennen kuin varsinainen käytännön työ lähtee liikkeelle, niin kyllä nämä tulokset pitää hyvin huolellisesti lukea ja niihin sisältyvät viestit tutkia, koska niillä on oma merkityksensä ilman muuta sitten itse loppukampanjan kannalta.
Suuntaatteko te matkanne niille alueille, joissa te olette heikoilla, vai niille alueille, joissa te olette vahvoilla?
Se on vaikea sanoa, missä on heikoilla ja missä on vahvoilla, koska se ei välttämättä näy siitä kannatusprosentista.
Meidän puolestaan on tietysti niin, että ensimmäisellä kierroksella, koska siihen aikaan oli vain 3 viikkoa, niin on tullut jo luvattua se, että tiettyjä, niin kuin sanoisiko, mustia aukkoja, eli sellaisia paikkakuntia, joihin ei kerta kaikkiaan sen 3 viikon aikana päässyt menemään, niin nyt niitä sitten täydennetään, että osa kalenterista on jo tätä kautta täynnä, ja sitten se sen täydennykseksi pitäisi sitten katsoa juuri näitä vaalianalyysejä siitä, että mistä päin, missä päin niin kuin vielä tarvittaisiin tietoa.
Yllättikö teidät tämä teidän välinen ero, mikä eilen ensimmäisen kierroksen jälkeen syntyi?
Minulle oli niin kuin sellainen pieni positiivinen yllätys se, että tämä suunta, mikä oli ollut kallupeissa, niin että se sitten jatkui hyvin selkeästi. Että jos siinä vertaa ennakkoääniä ja vaalipäivän äänestystä, niin sen mukaisesti niin kannatuskäyrä olisi vielä nousussa. Toivottavasti.
Itse asiassa kun näin nuo ennakkoäänet, niin olisin kyllä osannut, ei nyt ihan prosentin tarkkuudella, mutta miltei tuon tuloksen ennustaa, koska ennakkoäänten alueellinen jako oli niin voimakkaasti painottunut, että kun sen ottaa huomioon, niin oli selvää, että noilla ennakkoäänin luvuilla Tarja Halonen oli selvä ykkönen. Ja gallupeihin nähden siinä oli kuitenkin selvä ero, niin että kyllä se siinä mielessä oli yllätys, mutta toisen kierroksen tilannetta ajatellen on vaikea sanoa, mikä merkitys tällä ensimmäisen kierroksen tuloksella on. Kyllähän tämä kuitenkin on tietyllä tavalla uusi vaali ja tästä aamusta lähtien taas aloitetaan samalta viivalta.
Näitä mielipidemittauksia on kovasti arvosteltu näiden vaalien yhteydessä. On sanottu, että äänestäjät pelaavat varmaan päälle jo sitä seuraavaa kierrosta ajatellen. Miksi eivät saisi?
Niin tämä on oikeastaan minusta hyvä kysymys. Me eilen jouduin vastaamaan ihan samaan, kun me mietittiin sitä, että millä keinoilla voitaisiin tavallaan täyttää se vaatimus, joita nyt ei toisella kierroksella mukana olevat ehdokkaat asetti siitä, että tulisi niin kuin aito mittaus. Me todettiin se, että se on tietysti aina mielenkiintoista tietää, mikä on kunkin ehdokkaan aito mittaus, mutta kyllä itse asiassa ollaan valitsemassa presidenttiä. Ja tässä mielessä niin voi sanoa niin, että ei mikään niin kuin estä päinvastoin niin kuin laskemoimasta näitä äänestäjiä, että he haluaa itselleen mahdollisimman lähellä heidän kantaansa olevan presidenttiä. Sillä tavalla tämä osoittaa tietysti sen, että suomalaiset on aika harkitsevaisia.
Niin kai tässä pätee tämä vanha sanonta, kansa kaikkivaltias. Eli emme me ole oikeita sanomaan, eikä kukaan muukaan sitä, että kansa käyttäytyy väärin, että se tekee vääriä johtopäätöksiä. Se tässä vaalissa oli selvä piirre, joka näki kyllä vaalityössäkin, että todella siirryttiin osittain toiselle kierrokselle jo ensimmäisen kierroksen lopulla. Se tietysti tekee tästä vaalista hirveän, jos voi sanoa julman, että jos ajatellaan nyt toiselta kierrokselta pois jääneitä ehdokkaita, niin en usko, että heidän kannatuslukunsa olivat ihan aitoja nyt tässä loppuvaiheessa,
joo,
vaan kyllä niissä näkyy ilman muuta tämä vaalijärjestelmän aiheuttama pudotus, joka tietysti heidän kohdallaan, jos nyt voi kilpailevia ehdokkaita lähteä heitä kohtaan tuntemaan sympatiaa, niin synnyttää kyllä tietyn sympatiatunteen.
Mitä mieltä te olette tästä uudesta vaalijärjestelmästä?
En ollut kauhean innokas tämän vaalijärjestelmän kannattaja, mutta kyllä tämä kansa näyttää kauheasti miellyttävän. Ihmiset pitävät tätä hyvänä ja kun esimerkiksi vanhin poikamme nyt ensimmäisen kerran äänesti, niin puhuin hänen kanssaan paljon tästä, niin hän sanoi, että hän heidän kaveripiirissään lähdetään siitä, että tämä on niin yksinkertainen selkeä vaali, että on helppo ensikertalaisinkin äänestää.
Sama kokemus, ja sitten lisäksi vaalitilanteessa, nimittäin näissä vaalitilaisuuksissa on hyvin paljon nuoria, jopa sen verran nuoria, että kun mä sitten sanonut vanhemmille, että tämähän on jännä, että teidän nuori polvi on näin innokkaana tuossa vaalitilaisuuksiin, niin sitten ne on punastelleet nämä vanhemmat ja sanoneet, että ei kyllä se oli niin päin, että nuori polvi halusi tänne ja veti meidät mukanaan. Eli tavallaan nuoret omalla tavallaan ovat ehkä valmiimpia juuri tämän tyyppisiin nopeisiin ratkaisuihin. Tässähän kuitenkin valitaan vain yksi henkilö. Ja kun on puhuttu paljon esimerkiksi jaosta vasemmistoa ja oikeistoa, niin tässä tapauksessa saa tavallaan sen valmiiksi tehdyn paketin. Eli se on se yksi ihminen ja sitten voi mitata, että miellyttääkö se näin kaikki ne arvoinen vaiko ei, eikä tule sitoumuksia niin kuin laajempiin kokonaisuuksiin, joita ehkä esimerkiksi yksittäinen äänestäjä niin ei katsokaan itselleen sopivan.
No teillä on nyt 3 viikkoa aikaa erottua toisistanne. Miten se tapahtuu?
No, uskon vastuun siitä olevan paitsi meillä, niin myös niillä, jotka asettavat kysymyksiä. Eli kun oli 7 ehdokasta, keskusteluluonne oli paljon peräkkäin puhumista ja siinä ei välttämättä voitu keskittyä joihinkin teemoihin ja käydä syvemmälle asioihin. Ja nyt tilanne muuttuu, kun keskustelijoita on 2, niin on aivan selvää, että meillä on mahdollisuus sitten paljon täsmällisemmin ja yksityiskohtaisemmin esitellä kantojamme, mutta on myös mahdollista vaatia paljon tarkempia yksityiskohtaisempia vastauksia. Siihen ainakin itse olen varautunut.
No nyt jaossa on 800 000 ääntä noin. jos teidän molempien kannattajat pysyvät teidän takananne, niin millä arvoilla te taistelette näistä äänestäjistä?
No, toin tässä juuri esille sen, että minulla on tärkeää ollut tämä pohjoismainen yhteiskunnan malli, kansanvalta, demokratia, oikeusvaltio, se, että ihmisiä kohdellaan samanarvoisesti, sitten se, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan kaikkien kohdalla todella käytännössä, ja sitten se, että tämä yhteiskunta pitää huolta vauvasta vaariin, mutta myöskin se, että se on erinomainen kilpailukeino niille, jotka haluaa pärjätä hyvin kansainvälisessä kisassa ja koko maalle, ja tästä tulee niin kuin se osa niin kuin tämmöistä yksilövapautta, oikeutta ja vastuutta, ja sitten kuitenkin yhteisvastuu on se niin kuin, mikä pitäisi sitoa nämä vahvat tai vähemmän vahvat yksilöt toisessa.
Esko Aho.
Niin ensinnäkin näitä kohteena olevia liikkuviakin on todellisuudessa 1,5 miljoonaa, sillä äänioikeutta jättää aika moni käyttämättä. Jos heidät vielä lasketaan mukaan, niin kyllä tuota kohderyhmää riittää. Mitä viestiin tulee, tietysti ulko- ja turvallisuuspolitiikka linja sillä puolella on tärkeä. Myös se ikään kuin toimintatapa, jolla sillä alueella haluaa toimia, se on tietysti kerrottava ihmisille. Mitä sitten sisäiseen puoleen tulee, niin minusta avainkysymys on, kysymys suomalaisten kannalta on se, kuinka me yhdistämme vaurastumisen ja sitten tällaisen yhteisvastuun jatkossa. Me tarvitsemme totta kai huippumenestyjiä, ja me pitää jaksaa siihen panostaa, mutta samaan aikaan meidän täytyy pitää huoli siitä, että kaikki pysyvät mukana, sekä kaikki alueet että kaikki väestöryhmät. Ja mä uskon sellaiseen Suomeen, jossa työnteko ja yrittäminen ovat parasta sosiaaliturvaa, että sieltä syntyy sitten kuitenkin se hyvinvoinnin perusta.
Minkälaiselta teistä tuntuu se, että nyt näyttää siltä, että suomalaisille tämä Venäjän tilanne on kuitenkin aika tärkeä asia ja siihen asiaan saadut vastaukset ovat tärkeitä. Minkälainen vaikutelma teille on tästä jäänyt?
Se on totta kai tärkeä. Miksi ei olisi tärkeä? Venäjä on meidän oma naapurimaamme ja tavallaan tällä meidän naapuruudellamme myöskin Euroopan unionille tuli rajan myönteinen kosketus Venäjän maahan. Venäjä on niin suuri maa, että sen vaikutus koko Euroopan turvallisuuteen on ihan olennainen. Minusta tuntuu, että sitä peruslinjaa, mitä me ollaan pidetty yllä, että keskustelussa, että Suomella ja Venäjällä pitäisi olla mahdollisimman hyvät naapurussuhteet, niin se on se vanha pohja. Ja sitten siihen pitää tietysti olla sitten esillä myöskin se, että millä tavalla me voimme myönteisesti tai jossain tapauksessa kritiikilläkin vaikuttaa siihen kehityskulkuun, joka Venäjällä tapahtuu, jossa on ihan tavoitteena samat asiat kuin meilläkin, mutta jossa tie on paljon, paljon kivisempi. Ja mä uskoisin, että tästä niin kuin suhteesta voi myöskin tulla jatkossa enemmän keskustelua. Sinänsä niin venäläiset käy sitten omat presidentinvaalit itsekseen, että siihen asiaan mä en pahemmin puuttuisi.
Kun äänestäjä valitsee, niin hän varmaan ainakin tuntui ensimmäiselläkin kierroksella siltä, että hän aika paljon ajattelee niin, että ulko- ja turvallisuuspolitiikan puolella, että miltä ehdokkaat näyttäisivät sellaisessa tilanteessa, jossa Suomen kannalta tärkeitä ratkaisuja tulee tehtäväksi. Oli sitten kysymys Euroopan unionin pöydistä tai meidän naapurisuhteittemme hoitamisesta. Ja mitä Venäjään tulee, niin meitähän on kauheasti houkuteltu ja kaikkia ehdokkaita houkuteltiin siihen, että pitäisi olla räväkkä ja rohkea ja ennakkoluuloton kantojensa esittämisessä. Mutta luultavasti tällä puolellakin ihmiset katsovat ja äänestäjät katsovat sitä, että miltä tuntuisi juuri tuo ehdokas istumassa nokikkain Venäjän johdon kanssa ja keskustelemassa asioista, jotka koskettavat näitä molempia maita. Siihen tehtävään presidenttiä valitaan.
Noin presidenttiehdokkaat Tarja Halonen ja Esko Aho tänään 10:ltä lähetyksessä tammikuussa vuonna 2000. Toimittajana oli Hilppa Kimpanpää. Kumpi sitten voitti, sen paljastamme hieman myöhemmin tässä ohjelmasarjassa.
Yle Puhe, vuonna 2000.
Joukko yrityselämän ja politiikan huippujohtajia oli tammikuun lopulla koolla Sveitsin Davosissa vuotuisessa huippukokouksessa pohtimassa muun muassa maailmantalouden tilaa sekä kansainvälispoliittista ilmastoa. Suomesta paikalle matkusti presidentti Martti Ahtisaari, joka alusti maailman talousfoorumin viimeisenä kokouspäivänä kansainvälisten kiistojen ennaltaehkäisystä. Jo 30. kerran järjestettyyn Davosin kokoukseen oli kutsuttu poikkeuksellisesti myös kansalaisjärjestöjen edustajia. Kai Byman jatkaa.
Microsoftin hallituksen puheenjohtaja Bill Gates viihdejätti Time Warnerin juuri ostaneen American Onlinein pääjohtaja Stephen Case, lehtikeisari Rupert Murdoch, Ruotsin elinkeinoelämän vahva mies Percy Barnevik, USA:n presidentti Bill Clinton, Etelä-Afrikan presidentti Thabo Mbeki, Britannian pääministeri Tony Blair, palestinalaisten presidentti Yasser Arafat, Indonesian presidentti Abdurrahman Wahid, Greenpeacein Thilo Bode, maanystävien Brent Blackwelder, semiotikko Umberto Eco sekä juutalaisuuden maailmankuulu puolesta puhuja Elie Wiesel. Kas siinä otos niistä maailman yrityselämän ja politiikan huippujohtajista, jotka paraikaa ovat koolla Sveitsin alpeilla sijaitsevassa pikkukylässä nimeltä Davos. Tai jos ihan tarkkoja ollaan, niin esimerkiksi Bill Clinton saapuu Sveitsin maisemiin vasta huomenna lauantaina. Suomalaisesiintyjiä nyt 30. kerran järjestettävässä Davosin kokouksessa ovat presidentti Martti Ahtisaari, EU:n teollisuuskomissaari Erkki Liikanen sekä maailmankuulussa yhdysvaltalaisessa opinahjossa MIT:ssä professorina toimiva Bengt Holmström. Davosin vuotuiseen ja ulkopuolisilta suljettuun tapaamiseen matkustavat siis maailman johtavat poliitikot, taloustieteilijät ja yritysjohtajat. Paikan päällä aikaa käytetään lähinnä maailmantalouden ja maapallonlaajuisten sosiaalisten sekä poliittisten muutosten ruotimiseen. Jo saksalaiskirjailija Thomas Mannhan aikanaan romaanissaan Taikavuori kuvasi niin sanottua Davosin henkeä ja paikallisen tuberkuloosiparantolan elämää. Sittemmin erityisesti penisilliinin keksiminen muutti elämänmenoa alppikylässä, kun keuhkotautisten määrä väheni ja heidän tilalleen tulivat hiihtoturistit. Nykyäänhän Davos tunnetaan ennen muuta eurooppalaisen jet-setin hiihtokeskuksena. Onko puheena olevassa maailman valtaeliitin kohtaamisessa sitten kyse muustakin kuin vain huippujohtajien 6 päivää kestävästä cocktailtilaisuudesta? Näin kysymykseen vastaa kansainvälisen talouden dosentti Jan Otto Andersson Åbo Akademiista.
Se on tapa, millä voivat keskustella hyvinkin tärkeistä asioista. Ja ainakin kuunnellaan kaikenlaisia alustuksia ja keskenään sitten vähän miettiä, että mihin olemme menossa ja mitä voidaan tehdä. Kyllä en mä usko, että se olisi kestänyt niin kauan ja onnistunut niin hyvin tämä Davos-kokous, ellei se antaisi näille johtaville talouselämän ja politiikan johtajille niin kuin jotain muuta kuin vain se cocktail-tapaaminen. Siis se, jotka osallistuvat siihen, niin he kai näkevät, että se on hyvä tapa luoda kontakteja ja saada tietoja siitä, että mitä on suunnitteilla, mitä on tulossa ja tämän tyyppistä. Siis en ole koskaan käynyt siellä ja enkä tiedä, mutta se on tietenkin jo saavutus sinänsä, että on pystytty saamaan näin paljon tärkeitä ihmisiä tulemaan ja varmasti maksamaan paljonkin siitä.
Kokoontumisen järjestää World Economic Forum, joka on professori Klaus Schwabin 3 vuosikymmentä sitten perustama ja samaisen professorin edelleen tiukasti johtama sveitsiläinen yleishyödyllinen säätiö. Säätiön liikevaihto oli viime vuonna 180 miljoonan markan luokkaa. Yritysjohtajien on maksettava Davosiin päästäkseen säätiön jäsenmaksu ja osallistumismaksu, jotka ovat yhteensä noin 120 000 markkaa. Eli jos ei muuta, niin maailman talousfoorumi on ainakin osoittautunut sangen hyväksi liikeideaksi.
Niin mä uskon, että se on kyllä tietenkin sillä tavalla, että jos saadaan aikaan joku foorumi, johon kaikki tärkeät ihmiset tulevat, niin sitten muutkin tärkeät ihmiset hakeutuvat sinne, ja tämä on onnistunut siinä.
Kansainvälisen talouden dosentti Jan Otto Andersson, miltä teistä tuntuu, voivatko nuo Seattlen taannoiset kaoottiset kokemukset, voivatko ne nyt toistua Davosissa?
No tuskin toistuvat samalla tavalla. Siis mä uskon, että Davosissa keskustellaan paljon siitä, mitä tapahtui Seattlessa sekä WTO-kokouksessa että sen ulkopuolella. Ja se, että on tähän Davosiin nyt kutsuttu kansalaisjärjestöjen edustajia, niin se viittaa siihen, että halutaan niin kuin kuunnella, mitkä nämä voimat, jotka olivat mukana tässä Seattlen merkittävissä tapahtumissa, että miten he näkevät tämän maailman ja mitä he ajavat takaa. Ja tämä voi olla mielenkiintoista kuunneltavaa näille talouselämän johtajille ja politiikan johtajille myöskin.
No luuletteko, että maailman valtaeliitti on nyt aidosti kiinnostunut siitä, mitä kansalaisjärjestöillä on sanottavanaan?
Ainakin sillä tavalla, että jos he miettivät jonkunlaista vastastrategiaa, niin pitää tuntea mitä mieltä nämä järjestöt ovat asioista. Mutta voisi olla myöskin sillä tavalla, että valtaeliitissä on tämmöinen aiheellinen tämmöinen vähän pelko siitä, että mitä kaikkea voisi nyt tapahtua maailmassa. Ja siis sen verran, mitä mä olen saanut kuulla näistä tapaamisista, niin kyllä sen tasolla niin kun on aidosti olla niin kun huolissaan sitä, mihin maailman kapitalismi on, mihin se mahdollisesti voi mennä, mikä voi tapahtua. Ja että tämä huolestuneisuus rahamarkkinoiden toiminnasta ja muusta on ilmeinen asia, joka siellä keskustellaan. No, nyt myöskin tietenkin ollaan huolestuneita siitä, että mitä kansalaiset ajattelevat globalisaatiosta ja tämän tyyppistä.
Näin sanoi kansainvälisen talouden dosentti Jan-Otto Andersson, Åbo Akademista, ja toimittaja oli Kai Byman. Ympäristöjärjestöjen edustajat ovat huolissaan siitä, että kansainvälinen kauppa vapautetaan niin vapaaksi, että se koituu kohtalokkaaksi ympäristölle ja jakaa maailman ihmiset entistä selvemmin köyhiin ja rikkaisiin. Kansalaisjärjestöjen edustajat pitävät Davosin kokousta huolestusta herättävänä herrakerhona, jossa ei muisteta ympäristöveroja eikä minimipalkkoja eikä muita tällaisia asioita. Annu Passojan haastateltavana on kauppapoliittinen sihteeri Mika Rönkkö Kepasta. Hän siirtäisi taloudellista valtaa YK:lle.
Davosin kokoukset on tämmöinen korporaattieliitin eli suuryhtiöeliitin kokoontuminen, jolla ei ole minkäänlaista demokraattista kontrollia eikä kunnollista julkisuutta. Että se on tämmöinen maailman yhtiöeliitin keskustelukerho.
Kauppapoliittinen sihteeri Mika Rönkkö kehitysyhteistyön palvelukeskuksesta Kepasta katselee Davosin kokousta sangen kriittisesti. Davosin kutsutaan maailman huippuyritysten johtajia ja heille esitelmöivyä poliitikkoja, taloustieteilijöitä ja myös taiteilijoita. Rönkkö sanoi, että sveitsiläisessä hiihtokeskuksessa mietitään kansainvälisen talouden järjestämistä puhtaasti yritysjohdon näkökulmasta. Ja suuryritysten etu ei ole sama kuin namibialaisen suutarin tai pohjanmaalaisen maanviljelijän.
On ihan selvää, että Davosissa on keskusteltu esimerkiksi suurten vapaakauppasopimusten ideoitu tavallaan suuria vapaakauppasopimuksia, kuten Pohjois-Amerikan naftaa ja kattin alla. Siellä käytiin hyvin tämmöisiä alustavia keskusteluja, kuinka maailmankauppajärjestelmää tulisi kehittää. Ja nyt on ihan varmaa, että yksi keskeistä teemoista on se, että millä tavalla maailman bisneseliitti reagoi, minkä strategia ne ottaa siihen tavallaan kriisiin, joka maailman kauppajärjestössä on tällä hetkellä Seattlen ministerikokouksen jälkeen, joka epäonnistui erittäin pahoin.
Marraskuinen maailman kauppajärjestön kokous Seattlessa kuivui kasaan, koska kadut täyttyvät mielenosoituksista, joissa vaadittiin niin oikeuksia eläimille, rajoituksia lapsityövoimalle, veroja osakekauppaan ja niin edespäin. Kokoussaleissa mietittiin, kuinka saada rahavirrat soljumaan rajojen yli entistä vapaammin, ja samaan aikaan kadut pullistelivat ihmisistä, jotka nimenomaan halusivat lisää rajoituksia. Rönkkö ei usko mielenosoitusten häiritsevän kokousta Sveitsissä.
ei Davossa ole suuria mielenosoituksia. Tietysti ainakaan sinne ei ole kokoontunut suuria määriä kansalaisjärjestöjä. Mutta kyllä on kansalaisjärjestöjen edustajat paikalla ja kyllä seurataan tilannetta, mutta en usko, että siellä suurempia mielenosoituksia syntyy. Ja varsinkin kun Davosin viranomaiset on suhtautunut hyvin kielteisesti kansalaisjärjestöjen pyyntöihin olla paikalla.
Tällä kertaa paikalle on kutsuttu edustajia muun muassa Greenpeaceista ja Maanystävistä. He kertovat Davosissa samaa viestiä kuin mitä Kepan kauppapoliittinen sihteeri Mika Rönkkökin kertoisi. Vaikka kaupan vapauttaminen on nostanut elintasoa maailman köyhilläkin seuduilla, on se rikastuttanut eniten niitä, joilla jo paljon on kansainvälisiä suuryrityksiä. Rönkkö puhuu köyhien ja rikkaiden välisen kuilun kasvamisesta, joka pitäisi pysäyttää, mutta jolle Davosiin kokoontuneet eivät korvaansa lotkauta.
Mun taustajärjestön kehitysyhteistyön palvelukeskuksen näkökulmasta tulisi vahvistaa tämmöisiä kansainvälisiä monenvälisiä sopimuksia ja instituutioita. Ensinnäkin pitäisi vahvistaa YK-asemaa suhteessa talousinstituutioihin, kansainvälisen rahoituslaitokseen ja maailman kauppajärjestö WTO:n suhteen. Ne pitäisi, nämä taloudelliset instituutiot pitäisi saada YK:n hallintaa. Ja samalla tietysti pitäisi miettiä sitä, että kuinka reformoida YK:ta ja demokratisoida YK:ta. Mutta tämmöinen globaalien maailmanlaajuisten monenvälisten instituutioiden, sääntelyinstituutioiden vahvistaminen, se on olennaisen tärkeää meidän mielestä.
Miksi sitten mellastaa yritysjohtajien tapaamisessa? Eiväthän he ole niitä, jotka säätävät veroja ja kirjoittavat lakeja.
Ei olekaan, mutta ei myöskään yritysjohtajien tehtävä ole opastaa sen enempää kuin kansalaisjärjestöjen tehtävä opastaa demokraattisesti toimivia hallituksia, että kuinka maailman talousjärjestelmä pitää järjestää, vaan se kuuluu ilman muuta globaalin demokratian instituutiolla, ja siitä pitäisi keskustella semmoisilla edustavilla foorumeilla, joka edustaa kaikkien maailman maiden demokraattisesti valittuja edustajia. Eli silloin YK:ssa ja YK-järjestelmän puitteissa nyt on ainoa semmoinen foorumi, josta sitä voitaisiin keskustella.
Kansalaisjärjestöaktivistit napisevat sveitsiläiskylässä siitä, että vain harvat pääsevät päättämään maailman tulevaisuudesta. He haluavat lisätä YK:n valtaa ja mitä tulee Euroopan laajuisiin rajoituksiin, vaikkapa ympäristöveroihin, niistä pitäisi sopia EU-parlamentissa.
Noin Annu Passo ja tänään iltapäivällä lähetyksessä tammikuussa vuonna 2000. Välijuonnon juttujen välillä tarjoili Terttu Lensu. Ja Terttu oli toimittajana myös, kun TIP-lähetyksessä kyseltiin, mitä amerikkalaiset oikein Suomesta tietävät.
Lehdistöneuvos Jarmo Mäkelä Suomen Yhdysvaltain suurlähetystössä Washingtonissa tekee työkseen suomalaisia tunnetuksia. Seuraa myös, mitä luonnostaan tapahtuu.
Jos mä aloitan siitä, että viime vuonna Suomi sai täällä Yhdysvalloissa tämmöistä mediajulkisuutta osakseen varmasti enemmän kuin yhtenäkään muuna vuonna 90-luvulla. Ja siihen oli tietysti yksi erityinen syy, ja se oli tämä Suomen EU-puheenjohtajuus, joka ei täällä yleensä mitään suurta huomiota herätä, mutta Suomen kohdalta tapahtui kaksi semmoista asiaa, jotka sai aikaan sen, että Suomi näkyi erittäin hyvin amerikkalaisessa mediassa. Ja se suurin juttu oli tietenkin touko-kesäkuun vaihteessa, jo ennen kuin tämä Suomen puheenjohtajuus alkoi, jolloin presidentti Ahtisaari alkoi neuvotella tästä Kosovon rauhan ratkaisusta. Ja voi sanoa, että kahden viikon ajan presidentti Ahtisaari ja Suomi oli tämän maan valtamedian uutisissa joka päivä. Ja omalta kohdaltani voin todeta semmoisen erikoisen tilanteen, että yhtenä viikonloppuna minulla oli haastattelupyynnöt tasavallan presidentille kaikilta 5 valtakunnalliselta TV-yhtiöltä ja niiden uutistoimituksilta. Ja ensimmäisessä vaiheessa kaikille piti sanoa ei käy, koska presidentti oli niin tiukasti kiinni näissä neuvotteluissa, että hän ei yksinkertaisesti ehtinyt antaa haastatteluja. Ja loppujen lopuksi me onnistuimme sitten saamaan hänen haastattelunsa kahdelle TV-yhtiölle, ABClle ja CNNlle. Mutta muistan aina, kun Larry King Livein tuottaja soitti mulle kolmena peräkkäisenä päivänä ja sanoi, että hän on valmis tekemään presidentin haastattelun mihin aikaan tahansa, missä päin maailmaa tahansa, koska tahansa vain presidentille sopii.
Ja Larry King on semmoinen, kyselee vapaasti vähän mitä sattuu. Ja hän on erittäin tunnettu täällä ja kaikkialla maailmassa, missä CNN katsotaan.
Joo, hän on kyllä Yhdysvalloissa yksi kaikkein tunnetuimpia haastattelijoita ja jokainen täällä pyrkii hänen ohjelmiinsa. Mutta siitä huolimatta piti vastata ei. No, tämä kaksi viikkoa tietysti oli aivan poikkeuksellista aikaa. Ja
Amerikassa ei välttämättä seurata muun maailman tapahtumia, mutta Kosovon tapahtumia seurattiin.
Sen takia, että amerikkalaiset olivat niin voimakkaasti mukana tässä sodassa. Ja tosiasia oli se, että siinä vaiheessa, kun tämä viimeinen rauhanponnistus alkoi, jossa siis Ahtisaari ja silloinen tämä Venäjän edustajana entinen pääministeri Viktor Tšernomyrdin olivat mukana, niin Yhdysvallat oli aika tavalla umpikujassa sen suhteen, että miten tästä sodasta päästään kunniallisesti ulos. Ja nyt kun kävi ilmi, että Ahtisaarella olisi mahdollisuus taivuttaa Milosevic rauhantekoon, niin hänestä tuli täällä kerta kaikkiaan sankari muutamaksi viikoksi. Ja kyllä nämä Yhdysvaltain johtajien puheet jälkikäteenkin hänelle ja kiitokset hänelle niin osoittavat, että hän itse asiassa pelasti Yhdysvaltain johdon aika hankalasta paikasta. Ja sitä ei varmasti Suomessa oikein osata nähdäkään, kuinka hankala se tilanne oli.
Ei varmastikaan osata nähdä.
No sitten toinen seikka oli tämä EU:n Helsingin huippukokous joulukuussa, joka oli toinen tämmöinen asia, joka yllättäen meni ja sai osakseen tässä valtamediassa julkisuutta, ei kyllä televisiossa, jonka uutiset ovat todellakin aika tavalla niin kuin kotimaan uutisia, että siellä ulkomaan uutiset erittäin harvoin pääsevät läpi, mutta kyllä varsinkin itärannikon valtalehdistössä, New York Timesissa ja Washington Postissa, oli isot jutut tästä Helsingin huippukokouksesta ja syynä oli se, että siellä onnistuttiin saamaan aikaan läpimurto kahdessa aiheessa, jotka taas amerikkalaisia kiinnosti. Toinen oli tämä Turkin jäsenyyskysymys, joka kummallista kyllä täällä on todella iso juttu. Yhdysvallathan on painostanut voimakkaasti tässä asiassa EU:ta jo pitkään. Ja se johtuu ihan puhtaasti Yhdysvaltain omista strategisista eduista. Teidän mielestään olisi edullista, jos Turkki saataisiin voimakkaammin liitettyä kaikkiin läntisiin järjestöihin ja instituutioihin.
Ja sitten Turkilla on tekemistä tässä Israelin kysymyksessä nykyään aika paljon.
Kyllä, ja varsinkin kun oli tiedossa jo joulukuussa, että nämä Israelin ja Syyrian väliset rauhanneuvottelut alkaa, niin Turkin asema vain siinä ikään kuin korostui. Toinen kysymys, joka Helsingin huippukokouksessa otti melkoisen harppauksen eteenpäin, oli tämä kysymys eurooppalaisen puolustusidentiteetin rakentamisesta. Ja sekin on asia, jossa amerikkalaiset pitkän päälle lähtevät siitä, että on erittäin hyvä, jos eurooppalaiset itse kantavat vastaisuudessa suuremman vastuun näissä asioissa. Ja he näkivät, että tässä suhteessa nyt otettiin suuri ja myönteinen askel eteenpäin. Että näistä syistä, erityisistä syistä Suomi sai aivan erikoisen paljon julkisuutta viime vuonna. Mutta sitten on muutama pysyvä asia, jossa Suomi on tullut esille yhä enemmän ja kiihtyvällä vauhdilla niin kuin viime vuosikymmenen loppua kohti. Ja se on tietysti tämä tietoliikenne ja teknologia kysymys. Eli nimenomaan Nokia, joka täällä on siis aivan tällainen jo niin kuin joka miehen tuntema tuotemerkki, jonka ongelma meidän kannalta vaan on se, että täällä ei yleensä tiedetä, että se on suomalaista alkuperää oleva tuote. Ja sellaiset henkilöt kuin Linus Torvalds, joka luultavasti tällä hetkellä on tunnetuin, Yhdysvalloissa tunnetuin suomalainen, niin on myöskin ollut jatkuvasti esillä nimenomaan Microsoftin ja Bill Gatesin eräänlaisena vastapainona.
Ja Linus Torvalds on tämä nuori mies, joka kehitti tämmöisen tietokonejärjestelmän, joka on vapaasti käytettävissä. Kuka vain voi sinne mennä hänen luomaansa tietokonemaailmaan, jos vaan osaa.
Joo, tämä Linus Torvaldsin suuri suosio täällä Yhdysvalloissa perustuu siihen, että häntä pidetään eräänlaisena ritarinuhteettomana tämmöisen valtavan Goliatin kuin Microsoftin ja Bill Gatesin rinnalla. Ja samalla tämä hänen käyttöjärjestelmänsä edustaa sellaista oikeasti ymmärrettyä pohjoismaista perinnettä, että kaikki hyvä pyritään jakamaan tasan. Ja se on kummallista, kuinka myönteisesti tämä asia koetaan täällä Yhdysvalloissa.
Ja radion kuuntelijat tuntevat Jarmo Mäkelän äänen ja muistavat kasvotkin Suomen television TV-uutisista.
Minulla on 4 vuoden virkavapaus Yleisradiosta ja 4 vuoden työsopimus ulkoministeriön kanssa, ja kyllä mä olen kovasti kaikille muistanut todeta, että kun tämän 4 vuoden pesti on ohi, niin palaan takaisin TV-toimittajan työhön.
Entä sitten aivan tavallinen amerikkalainen, joka ei seuraa päivän politiikkaa kovin innokkaasti? Tietääkö hän jotakin Suomesta?
Jos puhutaan tavallisesta amerikkalaisesta kadunmiehestä, niin lyhyt vastaus kysymykseen on, että he eivät tiedä mitään.
Mutta muutamat vanhemmat valistuneet amerikkalaiset, joita olen tavannut, niin he muistavat sen, että Suomi maksoi sotavelkansa, ensimmäisen maailmansodan aikaisen sotavelkansa. Että se on jollakin tavalla lyönyt läpi. Oletko sinä huomannut tämän asian?
Tämä asia tulee esiin kaikkialla, missä on yksikään yli 50-vuotias henkilö paikalla. Tämä on kummallisella tavalla hyvin muistissa täällä, ja sen rinnalla pari muutakin asiaa, tietenkin talvisota ja sen aikainen julkisuus ja Paavo Nurmi. Nämä ovat tämmöisiä amerikkalaisen vanhemman polven tietämyksiä Suomesta. Ja sitten on oikeastaan semmoinen pitkä tyhjä väli, ja nyt sitten 80- ja 90-luvulla on tämän vanhan Suomikuvan päälle alkanut kasvaa tätä uutta kuvaa teknologisesti edistyneestä korkean hyvinvoinnin Suomesta.
Sanoi lehdistöneuvos Jarmo Mäkelä Suomen Yhdysvaltojen suurlähetystöstä. Toimittajana oli Terttu Lensu. Jo vuonna 2000 oli huomattu ilmaston olevan muuttumassa. Esko Riihelä peilasi tänään 10:ltä lähetyksessä havaintoa liikennekäyttäytymisen kannalta.
Mikään ei ole niin kuin ennen. Ennen tähän aikaan vuodesta oli yleisesti ottaen aina talvi, ajettiin talvikeleissä ja hiihdettiin ja liikuttiin kelkoilla ja niin edelleen. Talvi yleensä alkoi joulukuussa, viimeistään tammikuussa, ja sitten niitä talvikeliä kesti aina tuonne helmikuun loppuun saakka. Maaliskuussa aurinko alkoi sitten lämmittää teitä, ja minäkin näissä radio-ohjelmissa olen varoitellut paanne jäästä maaliskuussa monet vuodet, 70-luvulla ja vielä 80-luvullakin. Mutta enää ei puhuta paanne jäästä. En muista edes, milloin paanne jäästä olisi pitänyt varoittaa. Nyt nimittäin kelit vaihtelevat lähes päivittäin, ja eilisen aamun lehdistä sai lukea aivan hurjia juttuja. Tuolla Länsi-Suomessa erittäin liukkaat ja loskaiset kelit sekä kova tuuli aiheuttivat lukuisia ulosajoja ja peltikolareita. Nämähän sattui lauantai-iltana. Tieltä suistui ainakin 6 linja-autoa Eurassa, Eurajoella, Marttilassa ja Salon alueella. Kokemäellä tieltä suistui rekka ja Uudenkaupungin lähistöllä ambulanssi. Koko rannikon alueella sattui useita henkilöautoturmia, ja esimerkiksi poliisi ei ehtinyt läheskään jokaiselle kolaripaikalle. Ja silloin, kun alkaa jo useampia linja-autoja suistumaan tieltä kovan tuulen ja liukkaan kelin vuoksi, niin siinä ei enää voida syyttää kuljettajia. sillä linja-auton kuljettajat ja myös rekkakuskit ovat kuitenkin kokeneita ammattilaisia verrattuna meihin tavallisiin henkilöautoilijoihin, jotka elämme kuitenkin useimmiten ja sattumanvaraisesti, eli ei läheskään joka päivä, viikonloppuisin ehkä enemmän, tietysti työmatkalla ja työkseen autolla liikkuvat ajavat päivittäin ja ne, jotka käyvät omalla autolla töissään ajavat päivittäin, mutta kokemus ja kilometrit ovat kuitenkin aivan eri luokkaa kuin näillä linja-auton ja rekan kuljettajilla. Eli säät ovat muuttuneet, ilmasto on muuttumassa ja näitä tällaisia talvisia kelejä ei montaa päivää Etelä-Suomessa ole ja jo koko maatakin ajatellen niin tasaisia talvikelejä on korkeintaan viikko yhteen putkeen ja sen jälkeen joko lumipyry tai suojasää tai vesisade muuttaa kelit taas hetkellisesti toisenlaiseksi. Ja tähän meidän tienkäyttäjien on nyt pakko tottua. Ei nämä kelit ja säät tästä enää muutu, vaan jatkuvasti yhä nopeammin vaihtuvia sään muutoksia on tulossa. Ja tuulet ovat myös voimistuneet. Sen tietää jokainen vesillä liikkuja, että aikaisimpina kesinä joskus 10-15 vuotta sitten oli tasaisia tuulia keskikesän paikkeilla sitten siellä elokuun puolella. Tuli niitä ensimmäisiä syysmyrskyn oireita ja nekin pystyttiin ennakoimaan. Ainakin säätieteilijät kertoivat jo hyvissä ajoin, että nyt on tulossa kovia tuulia. Nyt nämä säänmuutokset tulevat hyvinkin nopeasti ja hyvin yllättäen ja ovat myös hyvin paikallisia. Saattaa olla, että jossakin 100 kilometrin matkalla autoilija kokee kaikki mahdolliset kelit, eli lähtee esimerkiksi sulilta keleiltä liikkeelle ja 50 kilometrin päässä ollaan sitten lumipyryssä ja siitä vähän matkaa eteenpäin, niin on ihan talvinen jääkeli tai päinvastoin. Ja nyt kun näin on, kelit vaihtuvat hyvin nopeasti, niin meidän on jokaisen myös ajateltava sitä, että me emme voi keleille mitään, mutta me voimme liikkua niiden kelien mukaan. Ja jos keli on sellainen, että ajaminen pelottaa, nyt puhutaan ihan autolla liikkumisesta, niin silloin on paras jättää ajaminen vähäksi aikaa ja odottaa, että keli muuttuisi tai sitten käyttää jotakin muuta kulkuneuvoa. Kelit vaihtelevat ja mitkään renkaat tai mitkään vempaimet autossa ei tee kesäkeliä. Se on nähty moneen kertaan. Ja kelin vaihtelut ovat niin rankkoja, että myös ammattikuljettajille ne tuottaa vaikeuksia. Eli varaudutaan aina siihen, että tänään voi olla hyvä, huomenna huono keli ja tehdään matkasuunnitelmat sen mukaan. Koitetaan kuitenkin pysyä aina tiellä.
Edelleen kutinsa pitäviä ohjeita liikenteeseen ja vaikka koko elämään antoi Esko Riihelä tammikuussa vuonna 2000.
Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.